Два, две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на гражданска платформа Дясна алтернатива за България, която се проведе на 18 ноември.
Уважаеми дами и господа, добре дошли на пресконференцията на гражданска платформа Дясна алтернатива за България. На пресконференцията присъстват Драгомир Стефанов, председател на политическа партия Движение Гергьовден, председателя на Софийската организация на Съюза свободните демократи Антони Миленков, Цветан Манчев, който е организационен секретар на политическа партия Български демократичен съюз Радикали, Иван Томов, председател на национално инициативно политическо движение Гражданско участие в управлението на държавата, и Николай Цонев, аз съм председател на политическа партия Нова алтернатива. Нашата пресконференция и старта на нашия проект провеждаме в сложна и политическа, и икономическа обстановка. Обстановка, в която се провеждат организирани протести и от опозицията, и от управляващите. И може спокойно да се каже, че освен тежката икономическа обстановка в страната, в България има ясно изразени две кризи. От една страна политическата криза, на която вие всички сте свидетели, протести, желание да бъде подадена оставка от правителството, и убедено можем да кажем, че наред с създаването на професионалната армия вече имаме професионални политици, професионални митингуващи и професионални избиратели. Гражданската платформа, която ние желаем да предложим на обществото, има за цел да създаде национална доктрина, която да предложи като експертен и интелектуален продукт на българското общество. Политическите партии и движенията, които участват в нея, имат възможност свободно да изразяват своите позиции. В нашата гражданска платформа могат да участват и индивидуални членове, т.е. всички, които смятат, че тези принципи, които сме заложили в нашето споразумение, могат да ги спазват, да ги изпълняват, ние ще разчитаме на тяхната помощ. По няколко думи да кажат колегите от участниците в гражданската платформа. Давам думата на Драгомир Стефанов.
Благодаря ви. Здравейте, колеги, от мен. Както разбрахте, казвам се Драгомир Стефанов, съм председател на движение Гергьовден. Една от основните всъщност цели, която ни събра в тази гражданска платформа, е нашата дълбока увереност, че тези тежки кризи, които наблюдаваме в момента, и икономическа, и политическа, и социална, и демографска, ако щете, всъщност в генезиса им стои това, че държавата ни през последните вече близо 10-12 години работи без да има общи, ясни цели, по-дългосрочни цели, работи без някаква своя национална доктрина. Тя е всъщност единствената държава в Европа, която функционира без национална доктрина и няма яснота за това как иска да изглежда след 15, 20 или 30 години. Факт е, знаете, че прогнозите демографските сочат, че през 2030 година над 30% от работната сила в страната ще бъде от ромски произход. И свързвайки това с очакванията, нали, това, за което всички говорим, че искаме да има икономически растеж, от тази гледна точка, нали, демографските фактори никак не говорят за това, че държавата ни ще има икономически растеж в скоро време или ще може да стъпи на по-стабилни икономически основа. В тази връзка основното, около което всъщност се събрахме, е да обединим най-вече интелектуален ресурс, експертен ресурс около това да започнем да работим за разработването на на първа етап една икономическа доктрина за развитието на страната, която в последствие да стане основа за написването на една национална доктрина с приоритети и по-дългосрочен хоризонт. Може би достатъчно на първо време, после когато имате повече въпроси, ще се радвам да ви отговоря.
Освен това, което изтъкнаха колегите, говорещи преди мен, аз искам да кажа, че на настоящия етап нашата цел не е задължително влизане в парламент. Ние създаваме този продукт, който ще предложим на абсолютно всички политически сили и, разбира се, ще държиме с този продукт да може да се направи така, че страната да върви по-напред в по-дълъг период от време.
Да припомня. Казвам се Антоний Миленков и съм председател на Столичната организация на Съюза на свободните демократи. Съюзът на свободните демократи желае дясно обединение от самото си основаване. Всички вие сте свидетели, може би помните, и през 2005-та и през следващите години, когато имало избори и са се формирали коалиции, нашият съюз винаги е протягал ръка за едно наистина широко и демократично дясно обединение и тази ръка винаги е била отблъсквана. Така беше и при формирането на синята коалиция, така и при формирането днес на така наречения реформаторски блок. Част от лидерите на десницата, за съжаление, се държат като сякаш портиери на елитен клуб, които желаят да допускат или да не допускат останалите представители на демократичната общност и дясно-демократичната общност в България. Затова ние с удоволствие участваме в гражданската платформа Да за България, дясна алтернатива за България, и се надяваме тя да бъде разширена в посока на формиране на едно наистина широко дясно центристско обединение, включващо и други партии и организации граждански. Платформата е отворена за приемане на нови членове, без да се поставят ограничения, с изключение на изповядването на общите ценности. Искам само да припомня, че доскоро в обществото, пък и при нас, вътре в партията, битуваше едно мнение, че дясното обединение е невъзможно заради личностен антагонизъм между лидерите на различните десни политически партии. През тази година тази пречка сякаш отпадна. Извършиха се промени в десните партии. Съюзът на свободните демократи има изцяло ново ръководство и в Националния съвет, и в Управителния съвет. Всички хора са такива, които не са участвали досега в управлението на държавата и нямат някакви лични и такива професионални антагонизми с представители на други партии. Въпреки това, обединението сякаш отново изглежда трудно и невъзможно. И ние почваме да мислим, че зад пречките за това обединение не са толкова в някакви междуличностни конфликти, а по-дълбоки структурни зависимости на политическите партии от фактори, които не желаят такова обединение. И така, ние участваме с ентусиазъм в създаването на новата платформа и ще се радваме много тя да бъде разширена за създаване на една широка, дясна демократична общност. Благодаря ви.
Здравейте от мен. Казвам се Иван Томов и съм председател на движение ГУЛТ. Доста отдавна имахме желание и да влеземе в такава гражданска платформа с автентични, демократични партии, които искат да променят статуквото в България. Освен това, с партиите, които сме създали така наречената платформа Да за България, имаме общи цели, като реанимиране и стабилизиране на дребния и малкия бизнес, създаване на голяма наброй и стандартна средна класа, справяне с демографския срив, справяне с дефицита в пенсионната система, както и да не забравяме, че сме се обединили в това да има първи избор за Велико народно събрание, Естествено, ако не бъде променен изборния кодекс, каквито избори да се направят, няма да се стигне до желаната промяна в политическия живот на България. Затова ние присъстваме вече, т.е. приключихме присъствието си в Народното събрание и сме участвали активно в изработването на така наречения нов изборен кодекс, за който мога много да говоря, но в крайна сметка трябва да знаете, че нещата не са добри. От гледна точка на това, че дали ще е сегашния или ще е новия, който ще бъде прият, разлика няма да има. Поради три прости причини. Най-основните параметри в изборите няма да бъдат променени. А за да се стигне до промяна, точно те трябва радикално да се променят и веднага ще отбележа три неща, които са много важни и които няма да бъдат променени. Така че ние ще настояваме това да се случи. Първото е да се изработи механизъм за по-голяма представителност на гласувалите за Народно събрание в парламента. Ясно ви е защо. Имаме изработени механизми, предоставени са в Народното събрание, коментирани са. Отговорът оттам е, това няма как да стане поради простата причина, че ще ощетите големите партии. Това е официално становище. Второто, което трябва да се промени, това е да има пълна преференция в пропорционалните листи. Без пълна преференция в пропорционалните листи няма да се стигне до никъде. И третата промяна, която касае изборните резултати, тя е в частта в Конституцията да се вкара максимална мандатност на народния представител. Без тези три промени радикални, сами ще се уверите, че няма как да се получи желания резултат. Разбира се, можем много да говориме. Имаме изработени политики по абсолютно всички политики в държавата, но смятам, че на този етап това, което исках да кажа, го казах. Благодаря на председателите на партиите, че подадоха ръка на нашето движение, което 6 месеца търси партньори, през които да успее да прокара съответните политики за излизане от кризата, в която се намира страната. Това е за сега. Ако има въпроси, съм готов да отговоря.
Благодаря. Още веднъж искам да заявя, че гражданска платформа Да за България е отворена за партии, за движения, за индивидуални членове, които споделят принципите, които ние са залегнали в нашето споразумение и желанието да създадем национална доктрина за развитието на страната. И както каза колегата преди малко, нашата цел не е в никакъв случай участие непременно в парламентарни избори, а да предложим един експертно-интелектуален продукт на обществото, той да бъде осъден и да бъде приет евентуално от всички политически партии. Имате думата за въпроси.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Цонев, националната доктрина е табу за България. Защо политиците не се обединяват около национални цели? А какви са според вас най-важните за нацията въпроси, около които политиците трябва да намерят съгласие в момента? И моля, анализирайте съботните митинги, показател за какви скрити процеси са те. Първо, националната доктрина. Защо политиците не се обединяват около национални цели? Кои са важните приоритети, около които политиците в момента трябва да се договорят? И какъв е вашият анализ на съботните митинги? Показател за какви скрити процеси са те?
Благодаря ви за този въпрос.
Първо ще започна с втората част на въпроса ви относно съботните митинги. Това е силно актуална тема последните два дни. Ние също се опитахме да направим свой прочит на събитията от събота. Господин Цонев го засегна така съвсем бегло в началното си експозе. Какво забелязахме в събота? В събота забелязахме едно голямо струпване на хора от цялата страна, в които в по-голямата си част от хората не знаеха всъщност защо са тук. Всъщност това показа, съботните събития показаха, че двете основни сили, управляващи и опозицията от ГЕРБ, се опитаха да така разиграват една, според нас, до известна степен фалшива битка за надмощие, и по този начин всъщност се възпроизвеждат непрекъснато. Като алтернатива ние всъщност не чуваме ясни алтернативни послания от двете страни за развитието на страната. Да, непрекъснато чуваме нападки за това, че винаги предишните са виновни или по-предишните, но в крайна сметка те продължават да са основните кандидати за доверието на гражданите. Не забравяйте, че и всъщност тази битка, според нас фалшива, дава възможност на вечния така балансьор в лицето на Движението за права и свободи да бъде толкова години този важен коалиционен партньор, който крепи мнозинството в държавата. Това всъщност ни дава основание да твърдим, че вече дори и митингуващи станаха професионални. Подобно на професионалните политици, които имаме от толкова много години едни и същи хора, и професионалните избиратели, които виждаме на последните няколко избора, защото според нас разделът на хората, които гласуват под някаква форма на зависимост, непрекъснато расте. Това е нашия прочит на събитията от събота. Нещо повече, такъв тип събития по едно и също време, умишлено направени, не водят до нищо позитивно според нас. Напротив, това само разделя обществото, и то според нас съвсем умишлено. То се разделя от години на богати и бедни, на хора, които правят бизнеси, такива, които работят за някой друг, на леви и на десни, на ченгета и на анти... Чингета, нали, такива, и в крайна сметка и на БСП и ГЕРБ. Нещо, което обаче като цяло ние не виждаме някаква драматична промяна в политиката, след като се смениха тези правителства последните три. Това по отношение на втори въпрос. По отношение на въпроса за по кои важни приоритети би трябвало да се обединят българските политици. Ясно е, че по този начин не може да продължаваме. Колеги, правителството, стигнахме до там, че днешното правителство има хоризонт и програма за развитие за следващите 6 месеца. И явно до там стигат неговите виждания. Каква реформа очакваме в който и да е сектор, която ще се осъществи за 6 месеца? Четирите тежки сектора в държавата, образование, здравеопазване, социална сфера, те не могат да бъдат променени в рамките на едно правителство, цял мандат, 4 годишен, камо ли в рамките на 6 или 12 месеца. Докато ние нямаме някакви общи приоритети за това как ще се развиват тези системи за следващите 10-15 години, да знаем към какво се стремим, никога няма да имаме устойчива икономика. Всеки следващ, който дойде, ще ни занимава само с това какво не са направили предишните, и в крайна сметка и той няма да постигне никакъв резултат. И ще продължаваме да се лутаме.
Може ли да формулирате кратко и ясно какъв е пътя, най-краткия, т.е. как виждате нещата и какво искате сега и в най-близко бъдеще да се случи, за да могат вашите политики да бъдат чути?
Съобразявайки с политическата обстановка, която е в страната в момента, ние смятаме, че нашата позиция на гражданска платформа Да за България е правителство, че веднага трябва да подаде оставка, да бъде сформирано правителство, експертно, програмно правителство в рамките на този парламент с срок до една година, с ясна икономическа програма и задача на този парламент да подготви необходимите законопроекти за Велико народно събрание и следващите пресрочени избори да бъдат избори за Велико народно събрание.
Искам да попитам, защо искате Велико народно събрание? Какви промени в Конституцията предвиждате и обмисляте ли разширение на вашия съюз с РЗС, например, които също настояват за нова Конституция и Велико народно събрание? Бихте ли ги приютили при вас?
Най-важната част от Великото народно събрание е то да приеме изготвената нова конституция на България и един път завинаги да бъде ликвидирано като елемент от държавността в България. В смисъл да няма повече Велико народно събрание. Значи, както знаете, предишният председател на СЕСЕД, господин Софиянски, в момента работи по новата конституция и създал гражданско движение, което точно това ще прави и ще предлага да се случи. Въпросът е, че Великото народно събрание ще реши много проблеми от гледна точка на премахването му един път завинаги, защото то е пречка за промяна на както на точки от конституцията, така и на цялата. Значи без Велико народно събрание няма как страната да се рестартира.
Питам, да. Питах много ясно какво точно предлагате да се промени в Конституцията. Вие ми казвахте, че трябва да се приеме изготвената нова Конституция. Кой е изготвил?
Първото нещо, което трябва да се промени, те са много неща. Не е сега мястото и темата за Велико народно събрание, за промяна в Конституцията. Просто ви казваме, че Великото народно събрание ще промени Конституцията и един път завинаги ще премахне Великото народно събрание като форма. Ма те не са три. Да, може да. Те не са три.
По-скоро имаме предвид, че така или иначе, когато се свика Велико народно събрание, то започва да работи по изготвен проект от предишното обикновено народно събрание на Конституция. Това имаше пред господин Томов, че в рамките на тази една година, която ние мислим, че е напълно достатъчен период, това действащо обикновено народно събрание може да подготви проект на нова конституция. А иначе на конкретния въпрос какво мисли, че трябва да се промени, ще ви дам само няколко примера. Да кажем, трябва да се променят според нас функциите на президента. В момента президента е пряко избиран от народа, в същото време е малко като топките на лъхата. Нали? Има някаква функция, но не е много ясно каква. Това е по-скоро представителна, в същото време е пряко избиран от народа. Нали? Също така, ролята на съдебната система. Всички тези проблеми, които виждаме последните 20 на години, хората в голямата степен протестират точно заради това, защото не вижда справедливост в икономически и политически живот в страната, се дължат на недъзите на политическата на съдебната система, извинявам се. Съдебната система в момента е абсолютно независима. В стремежа си преди 20 няколко години, когато беше приета тази конституция, да се избегне от предишните зависимости, се прие другата крайност, абсолютна независимост. В крайна сметка, нали, приемаме, че над патриарха е Господът, над главния прокурор няма никой. Един вид абсолютно независима съдебна система, която обаче виждаме с годините, че това даде много изменения, много пороци. Тази система не работи. В тази посока са нашите предложения. Разбира се, няма да ги разкрием всичките на първата си пресконференция, но целта е да се примахне и самото Велико народно събрание като орган. Не забравяйте, че само в България има такъв орган и в Монголия, ако не се лъжа, като държави Велико народно събрание. Навсякъде конституцията се поема от обикновено народно събрание просто с по-голямо мнозинство. Нещо, което би трябвало според нас да залегне и тук, за да няма такива тежки проблеми при промяната на основния закон.
Ние считаме, че най-големият проблем на сега съществуващата конституция е липсата на ефективно разделение на властите. И това ефективно разделение на властите просто не може да се осъществи в рамките на съществуващия конституционен модел. Всичките знаят колко опита бяха направени да се реформира Висшия съдебен съвет. Устройството и правомощията на съдебната система, на нейното управление, те са бетонирани и просто не могат да бъдат пипнати при тази конституция. За да се гарантира истинско и ефективно разделение на властите, просто е необходимо да се промени конституцията. Всички виждаме как в момента управляващата партия на практика постепенно завладява и трите власти в държавата. Това го виждаме от 96-7 година насам. Всеки, който поеме властта, в течение на известно време поема контрол както върху Народното събрание, така и върху правителството, така и върху съдебната власт. На практика България липсва ефективно разделение на властите и това е коренът на всичките ни държавни институционални проблеми. Също така считаме за разумно да се обсъди и идеята, която имат много от протестиращите за създаване на двукамерен парламент в България. Нещо, което не може да бъде направено без промяна на съществуващата конституция и изисква свикване на Велико народно събрание. Искам само да припомня, че еднокамерни парламенти са наследство от бившата социалистическа съветска система и такива няма почти нито една съвременна европейска държава. Двукамерните парламенти са гаранция за ефективното разделение на властите и за независимостта на Народното събрание от една единствена партия. Така че какви теми ще бъдат включени, как ще бъде променена Конституцията, е вторичен въпрос на решението да се вземе решение да се промени тази Конституция. Когато бъде взето такова решение, тези проблеми ще бъдат дискутирани, обсъдени от много по-широк формат, с участието на различни други партии. Не сме ние тези, които твърдим, че имаме монопол върху истината за това как трябва да се промени Конституцията. Въпросът е, че принципно трябва да се вземе решение това да стане и то не може да стане без свикване на Велико народно събрание. Затова ние от години настояваме за свикване на Велико народно събрание и дори нашето предложение е то да се проведе колкото се може по-бързо. При условията на изборния закон за свикване на Велико народно събрание от 1991 година, който предвижда 50% мажоритарни, 50% пропорционални избори, което ще бъде много по-справедливо и ефективно от сегашните законодателни правила. Благодаря ви.
С РЗС не сме разговаряли до сега, но като си има предвид, че РЗС бяха последните две години в управлението на държавата, управляваха заедно с ГЕРБ, не смятам, че нашите принципи ще съвпанат с техните.
Добър ден, на канал 3 Денис Ахмедов, искал да ви попитам, има ли място в вашата гражданска платформа за политическа партия Зелените, които напуснаха реформаторския блок. Благодаря ви.
Колеги, знаете много добре, че самия генезис на зелените и в европейски, и в световен мащаб няма нищо общо с десницата. Това, което ние създаваме, това е дясна алтернатива за България. Благодаря.
А може ли да допълня само въпрос? Какво е отношението ви към реформаторския блок? Той е друго извън парламентарно обединение и с какво вие се отличавате от него? Благодаря.
Реформаторския блок е чисто политическа организация на няколко политически партии с цел участие в избори. Ние се отличаваме с това, че ние сме гражданска платформа, отворена за всички, които желаят да подкрепят принципите и идеите, които ние сме създали в нашата гражданска платформа. И ако ваши въпрос е дали ще бъдем алтернатива на реформаторския блок, отговорът е, че ние предлагаме нашите идеи. Гражданите сами ще преценят дали ние сме алтернатива или не. Надявам се да имаме разговори и ако постигнем общи идеи, общи цели, всичко е възможно.
Ако ми позволите да допълня само няколко думи, за да се опитам до някъде да избегнем въпроса за всяка една от другите съществуващи на терена политически проекти, нали, можем ли да работим с тях или не. Това, което се опитваме ние да предложим е една платформа за развитието на страната. Тя би трябвало да се сподели, нашата надежда е тя да бъде споделена от възможно най-голям кръг политически партии и граждански сдружения, без това задължително да означава заедно участие на избори или платформа или политическа коалиция. Тоест, въпросът, нали, с едни или с други политически субекти дали може да се коалирате, не стои пред нас, защото ние нямаме за намерение на този етап директно и бързо участие във властта. Ние имаме желание да се опитаме да разработим една платформа за управление на страната и колкото повече политически субекти я препознаят, толкова би било по-добре според нас.
Ние наблюдаваме движението на България без цензура. Смятаме, че то е полезно за обществено-политическия живот. Не сме водили разговори с него, но пак повтаряме, нашата платформа е гражданска и с удоволствие бихме приели и бихме съгласили да ни помагат всички,
и граждански, и политически структури в страната.
Просто ми е интересно да разбера как така партии създават гражданска, дясна, демократична алтернатива, нямат желание да участват в избори, да влязат в парламента, предлагат промени в конституцията или нова конституция, предлагат създаването на силна средна класа, решаване въпроса с демография. Това са чисто политически проблеми, чисто политически платформи, чисто политически искания. И в същото време вие казвате, че сте гражданско движение, съставено от партии, дясно, ще променяте конституцията и то по стария изборен кодекс. Не мислите ли, че малко сте нещо?
Не сте виждали такова нещо, нали? Ето, това е една от целите, които сме си поставили, да е нещо различно, защото според нас с тези опити, които до сега правихме и правим 20 няколко години, резултатът е ясен. Опитвам се да отговоря, не знам дали ще ме разберете ясно, дали ще го успея да го артикулирам ясно. Нашето твърдение е, че нашата страна е толкова малка и толкова е малък интелектуалният потенциал, който е останал в рамките на държавата, че това, което ние предлагаме, изграждането на една платформа за развитието на страната, очевидно не е по силите на нито една политическа сила самостоятелно или на коалиция в рамките на няколко партии, които основната им цел обикновено е влизане в парламент. Сега, стремежа ни е тук да се опитаме да обединим много, много хора с богатен интелектуален и експертен потенциал, просто не биха се съгласили да работят в един политически проект. Защото през последните години в страната за хубаво или за лошо политиката стана лоша дума. Да се занимаваш, да участваш в една коалиция или партия вече започна да става лоша дума. Политическите експерти в страната, т.е. експертите в страната, особено добрите експерти, не биха заменили работа си в частния сектор с това да се включат в една политическа, чисто политическа коалиция, защото там е сигурно, че тяхните имена ще бъдат опетнени, че тяхната кариера пред нея ще се поставят някакви пречки и трудности. И това всъщност наблюдаваме в последните години. Тоест, нашия стремеж е към този момент да се опитаме да съставим, да съберем възможно по-голям кръг от експерти, от интелектуален потенциал, от хора, които имат опит и могат да начертаят верните пътища за страната ни, за развитието на страната, които да обедини в една платформа, която да бъде възприета възможно от повече хора. Ако ме разбирате правилно, една политическа доктрина, една икономическа доктрина би следвало да бъде план за развитието, визия за развитието на икономиката на една страна за следващите 15-20 години. И всяко правителство, което дойде на власт, да изпълнява тази доктрина. Тогава вече смяната на правителство ще става на база на това, кое правителство изпълнява по-бързо гони поставените цели и кое по-бавно. Ако ми дадете един аналог с възможност, един аналог с миналото, такива приоритетни цели за България бяха влизането в Европейския съюз, влизането в НАТО, рязкото повишаване на доходите на населението. Все цели, които бяха поставени в един момент пред страната и следващи няколко правителства, макар да бяха от различен политически спектър, ако мога така да се нарека, преследваха тези цели. Но това даваше някаква обединителна линия за обществото. Обществото знаеше, че иска в рамките на 10-12 години да стигне от точка А до точка Б. В момента ние не знаем къде искаме да бъдем след 15 години. Не знаем и къде. Не ви разбрах? Не ви чух. И доста хора в страната... Обществото беше обединено около идеята, че трябва да се влезе в Европейския съюз, без да се дава ясно какви ще бъдат последиците. И резултатите, ние не искаме и това. Обществото не е длъжно. Същия въпрос може да се зададе и към протестиращите, примерно, когато много често медиите ги питат какво искате и хората не могат да формулират ясни решения. Не е работа на обществото да формулира решенията на политиците. Това е работа на политиците. Обществото изпълнява своите цели, като протестира и казва, има проблем в системата. А какви са решенията на тези проблеми, би трябвало да ги дават хората, които се занимават с политика при нас, в нашата страна, професионално. Имайте предвид, че ние не сме професионални политици и това може би е хубавото на този проект.
Как тяхната подкрепа също не са политици. Те са синдикат. Предлагат на президента готов проект за нова конституция. Въобще няма чуваемост от другата страна. Как мислите, че вие ще ви чуят?
Ако ни го предложат техния проект, заедно с нашия проект, ние сме готови да го обсъждаме. Няма никакъв проблем.
И да го предложите на
президента. А по отношение на това... А по отношение на това дали... По отношение на това дали сме гражданска платформа и поставяме политически искания, съвсем разбираемо е, че една доктрина за развитието на страната, това е политик. И ние не можем да избягаме от политическите виждания, които ще бъдат записани в тази доктрина. И не случайно ние сме обединени между граждански движения, граждани и политици.
Може ли да кажа още нещо? Струва ми се малко изкуствено това разделение между граждански движения и политически партии. Всички сме граждани на държавата. Аз лично през 1991 година съм участвал в окупацията на университета и съм се борил срещу тогавашното така правителство и съм искал оставката на Петър Младенов, без да съм бил член на политическа партия. Нещо повече, бях организатор даже на протестите. Тогава бях организационен секретар на подкрепа за целия университет и много добре помня всички събития. Тогава участваха масово множество партии и множество граждански движения, включително и двата синдиката. В организацията на стачката в университета се бяха включили както подкрепа, така и КНСБ. Ето ви един пример за едно широко обществено движение. Тогава го имаше, когато участваха множество партии. Съюзът на демократичните сили, ако си спомняте, по това време беше коалиция, в която влизаха партии, множество различни други движения, такива за демокрация, за права на човека и така нататък. И не виждам защо ми изглежда толкова странно днес, че могат да съществува такова обединение на граждански сдружения и политически партии. Имаме добър пример от тези години. Капсулиране на партията и политическото само в рамките на политическите партии не донесе много добро на страната. И изключването на гражданите.
Здравейте, Петър Петров, банкер. Поздравление първо за доктрината и план за развитието на страната, но тази доктрина не засяга ли цялото население и обществото на страната? И оттам, защо вдясно, след като е нужно автентично ляво и националната програма, например, за демографска криза у нас, не засяга именно социалните политики? Благодаря.
Да, благодаря ви за този въпрос. Сега, ние сме гражданска платформа Дясна алтернатива за България. Възприехме своето име по този начин, защото част от участващите политически, голямата част всъщност от политическите субекти, които влизат в това обединение, като генезия са десни формации. Сега, тук можем много да спорим, ако навлезем в проблематиката, дали са добрите ходове за развитието на икономиката са десни или леви. Защото в световен аспект всички винаги при излизане от криза са необходими десни решения, колкото и да не са социални те. Обърнете внимание в последните 50-60 години и винаги ще видите, че десните решения всъщност помагат за излизането от криза. По-голяма смисъл, страната ни безспорно се намира и в тежка икономическа криза, нали? За което между другото изключително много допренася и политическата криза. Ние и затова един от основните ни аргументи да не настояваме моментално за нови избори е точно това. Защото обществото има нужда от така спадане на напрежението и бизнесът особено има нужда от едно малко по-голяма стабилност в страната. Бизнесът има нужда от ясни правила и от по-дългосрочно развитие, така по-дългосрочни решения. Тези много тежки грешки бяха направени и при предното управление се въведе така един маниер на работа, всички решения да се взимат до обяд, да се оповяват по медиите, без значение колко са аргументирани, измисляше нещо премиера, до обяд го е разказвал на медиите, без да го е обсъдил със собствените си експерти и следващи няколко дни цялата икономика, цялото общество дебатира тези промени, бизнеса прекроява разчети и планове, до няколко дена експертите вразумят премиера и нещата се променят на 180 градуса. Ето това трябва да се избегне. В това води до стрес в бизнес. И както в човешкото тяло стреса води до рак, в бизнеса стреса води до фалити. Когато не знаете как ще се развива държавата и каква ще бъде нейната политика след 2, 3, 5 години.
Само да довърша това, че в името има дясна алтернатива, не значи, че тази национална концепция, която и национална доктрина, която ние ще изготвим, няма да засегне всички слоеве от обществото, всички групи, всички хора, които живеят в нашата страна. Това, че нашата гражданска платформа изповядва десноцентристски убеждения, демократично-консервативни, вие много добре знаете, че в другите държави те имат си силна социална политика. Нашата идея е чрез силна икономика да създадем условия да има силна социална политика. Има ли други въпроси? Благодаря ви за вниманието и до следващи срещи.
Вие слушахте запис от пресконференция на гражданска платформа «Дясна алтернатива за България», която се проведе на 18 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.